Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 25 august, la microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu soare pe cer, mercurul va urca până la 21 de grade la Briceni și Soroca, la Bălți și Orhei se vor înregistra câte 22 de grade, în capitală și la Tiraspol maxima termică va fi de 24 de grade, cu un grad mai cald va fi la Leova, iar la Comrat și Cahul sunt de așteptat 26 de grade. Moscova nu va exercita presiune asupra muncitorilor migranți moldoveni din Rusia. Asigurări din partea premierului moldovean după o întâlnire cu Dmitri Rogozin, vicepremierul rus care a vizitat zilele trecute Chișinăul. Să-l credem pe domnul Rogozin sau să ne pregătim de ce e mai rău și cum anume, pentru că azi Rusia respinge fructele moldovenești, iar mâine ar putea respinge migranții. Un interviu cu Victor Lutenko, directorul biroului pentru relații cu deas, în câteva minute în emisiunea. Mai ascultați în partea a doua ediției rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru savurează clipa. Zimbru Chișinău mai are de făcut un pas pentru a ajunge în premieră în grupele Europe League. Tot atunci un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre satul de pe litoralul românesc Vama Veche ca expresia clasei de mijloc din România. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Separatiștii proruși au forțat prizonierii ucraineni să mărșăluiască prin Donetsk de ziua independenței Ucrainei. Un jurnalist american a fost eliberat în Siria după 2 ani în prizonieratul militanților. Ucraina lansează o televiziune în limba engleză care vrea să dea o ripostă Rusiei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Separatiștii proruși au prezentat mulțimii la Donetsk 10 de prizonieri ucraineni forțați să mărșăluiască prin centrul orașului în bătaie de joc față de festivitățile de la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Militari din armata regulată ucraineană capturați în timpul luptelor din estul Ucrainei au fost aduși duminică în centrul Donetskului în urletele mulțimii care scandau fasciștii și aruncau un prizonier cu gunoaie. Soldații mergeau cu capetele plecate, cu mâinile la spate, majoritatea erau nebărbieriți cu părul răvășit și îmbrăcați fie în combinezoane militare, fie în haine civile. Rachel Denber, directoarea adjunctă a organizației Human Rights Watch, a scris pe Twitter că prizonierii au fost supuși tratamentului inuman și degradant. La Kiev, președintele Petro Poroșenko a prezidat o paradă militară, marcând 23 de ani de independența Ucrainei. El a spus că Ucraina va aloca 3 miliarde de dolari între 2015 și 2017 pentru reechiparea armatei naționale, angajată de aproape jumătate de an într-un conflict cu rebelii proruși din estul țării. Statele Unite au confirmat că un jurnalist răpit în urmă cu 2 ani de filiala Al-Qaeda în Siria a fost eliberat duminică. Secretarul de stat John Kerry a spus într-un comunicat că Statele Unite au colaborat cu aproximativ 25 de țări pentru eliberarea lui Theo Curtis. El a fost răpit de Frontul Al-Nostra, dar răpirea a fost ținută secretă. Eliberarea lui Curtis a fost facilitată de ONU și a avut loc duminică pe platoul Golan, unde a fost predat căștilor albastre. Eliberarea survine la câteva zile după decapitarea jurnalistului american James Foley, prezentată într-un videoclip difuzat săptămâna trecută de jihadiștii Statului Islamic. Republica Separatistă Georgiană Abhazia spune că aproximativ 60% dintre alegători au participat duminica la alegeri anticipate pentru alegerea liderului regiunii. 4 candidați au concurat pentru înlocuirea lui Alexandr Ankvab, care a fost forțat să-și dea demisia la 1 iunie în urma unor proteste. Sondajele de opinie sugerau că pe primul loc s-ar afla Raul Kajimba, dar rezultatele sunt așteptate abia astăzi. Kajimba a mai candidat de 3 ori în ultimul deceniu, dar n-a fost ales niciodată lider al Abhaziei. Toți candidații s-au pronunțat pentru relații strânse cu Rusia. Și la Kiev și-a început emisia o televiziune de limbă engleză intitulată Ukraine Today, care spune că va acoperi non-stop știrile ucrainene din perspectivă ucraineană. Canalul lansat de ziua independenței Ucrainei face parte din grupul Media 1+1, care deține alte 8 canale de televiziune și 5 platforme online. Directorul general al companiei, Oleksandr Tkachenko, a spus că Ukraine Today vrea să contracareze războiul informațional la scară largă dus de presa de stat aflat din Rusia, am citat. Tkachenko o acuză de difuzarea minciunilor despre Ucraina pentru a sprijini agenda președintelui Vladimir Putin. Noul post ucrainean planifică în viitor să treacă la emisiuni în limba rusă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri și în partea a doua emisiunii. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul Victor Lutenko, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora. Domnule Lutenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lutenko, săptămâna aceasta, începând de joi, veți organiza în premieră, dacă nu greșesc, zilele diasporei la Chișinău. Vom vorbi neapărat și despre aceasta, ceva mai târziu însă vă propun. La început am să vă întreb totuși despre ceva ce ar viza o parte a diasporei, cea din Rusia. Puțini observatori cu care am discutat în ultima vreme despre relația moldo-română de după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană s-ar îndoi că nu va urma o nouă lovitură a Moscovei, mai aproape de alegeri încolo, și anume respingerea prin diferite metode a migranților. Moscow Times scria într-un articol ceva mai înainte, că aceasta ar putea fi cea mai dură lovitură pe care Rusia ar putea să o dea Moldovei. Cât de pregătite sunt autoritățile pentru așa ceva, vreau să vă întreb, că embargourile au găsit totuși nepregătită Moldova, orice s-ar spune și orice justificare am căuta.
Probabil că, pe de o parte, este foarte greu să spunem că ar exista anumite opțiuni de politici prin care ai putea să te pregătești pentru astfel de mișcări, mă rog, pe care le-ar face oricare stat. Pe de altă parte, anumite măsuri noi le-am adoptat și am fost gata de ele încă înaintea primăverii din anul acesta. Fiindcă restricții la graniță, neadmiteri în Federația Rusă au început încă din toamna anului trecut. Și, mă rog, erau anumite semnale care ne dădeau semne de îngrijorare și am adoptat anumite măsuri încă de atunci. E, din păcate, trebuie să constatăm că politica migrațională și mai ales cea care, pe care o resimte asupra sa cetățeanul nostru în Federația Rusă este destul de imprevizibilă acolo și, din păcate, așteptarea aceasta sau, dacă doriți, hai să spunem, posibilitatea ca anumite măsuri mai drastice să fie luate față de cetățenii noștri, noi nu o excludem, asta este adevărat. Dar vreau să vă asigur că anumite măsuri au fost deja făcute și noi suntem gata în măsura posibilităților noastre.
Dacă v-aș cere acum o avertizare de la, cum ar veni, de la autoritate la cetățean, la ce să se aștepte în perioada următoare, până la alegeri cel puțin, ce le-ați spune, ce i-ați sfătui mai bine zis pe cetățeni să facă?
Eu cred că cel mai bun sfat este fiți foarte atenți vis-a-vis de schimbările de legislație care se produc în Federația Rusă și în măsura posibilităților, fiindcă înțeleg că nu de fiecare dată aveți capacitatea să o faceți, dar în măsura posibilităților încercați să respectați foarte strict legislația statului în care vă aflați. Asta se referă nu numai la cetățenii noștri care sunt Federația Rusă, dar oriunde în lume. Asta este garanția cea mai importantă, cea mai mare a faptului că nu veți fi afectat anumite schimbări rapide.
Domnule Lutenko, dar am vorbit cu suficienți cetățeni care chiar zic că nu au nicio problemă cu legea, dar s-au trezit cu interdicții.
Asta este. Din păcate, noi încercăm și noi cu foarte mulți cazuri de aceștia, încercăm să reacționăm în fiecare caz particular, prin intermediul secției consulare, ambasadei noastre. Am văzut și cazuri mai, așa, mai strani de tot, când restricții se împuneau și copiilor și oameni maturilor pentru niște abateri în care oricare cetățean din Rus a făcut abateri genul ăsta, dar noi pe ei noștri nu le permit după asta acces în Federația Rusă. dar un mijloc mai bun sau general acceptabil la moment, din păcate, nu există.
De ce Dmitrie Rogozin, de departe, nu cel mai prietenos Chișinăului, oficial demnitar rus, se împarte cu așa gen de asigurări că Moscova nu-i va atinge pe migranți? Nu ar trebui oare să înțelegem contrariu, că tocmai vin vremuri grele pentru ei?
Eu nu aș vrea să mă implic acum în afirmații politice sau interpretarea anumitor declarații ai unor politicieni ruși. Unicul lucru ce vreau să vă spun este că din perspectiva guvernului noi atragem în permanență o atenție foarte mare pentru concetățenii noștri oriunde ne s-ar afla, dar în Federația Rusă cu atât mai mult și vom depune absolut toate eforturile ca ei să fie în siguranță.
Vom schimba acum registru pe această notă încurajatoare. Până acum s-au desfășurat câteva congrese ale diasporei, de cele mai desuri aici în Chișinău. Acum plănuiți ceva mai de anvergură, zilele diasporei. De ce? Care e motivul extinderii, cum s-ar spune? Probabil și cheltuielile vor fi mai mari. La ce bun?
Congresul oricum va fi organizat în 1-3 septembrie, îl organizăm o dată la 2 ani și asta va fi ediția 6. Zilele diaspora este o nouă modalitate, dacă doriți, o modalitate extinsă de a răspunde la cererile, la apelurile care avem din diaspora, de a intensifica colaborarea cu ei, de a intensifica felurile în care noi îi promovăm, îi arătăm, le dăm piste de lansare în Republica Moldova. Nu este o activitate inedită pe plan global. Zile diaspora se organizează și în Scoția, și în Irlanda, și în Armenia, și în Israel, și în multe alte state. Noi doar am preluat și am adaptat cumva experiența asta la Republica Moldova. Scopul este mai ales de a arăta atât în Republica Moldova, cât și pentru reprezentanții diasporei, întreg coloritul, tot spectrul de lucruri care se face în diaspora. Dar în același timp de a folosi aceste zile pentru a oferi adițional servicii pentru diaspora. Astfel, de exemplu, pe data 28, absolut toate instituțiile publice din cadrul guvernului își vor deschide ușile pentru a răspunde întrebări, pentru a arăta cu ce s-au ocupat, pentru a arăta posibilitățile pe care le au aceste instituții. Și cred că ați observat deja, practic toate instituțiile și-au anunțat programul și agenda acestor zile a ușilor deschise, dacă vreți să le numim așa. Avem o serie de ateliere pentru membrii diaspora, avem un târg al serviciilor oferite diaspora, care va fi în scoarul catedralei în data de 29. Tot atunci, în scoarul Teatrul de Operă și Balet, vor fi o serie de activități culturale pentru familiile, cei care revin în țară împreună cu familiile lor pentru perioada vacanței. Am vrea să le oferim un spațiu pentru, special pentru ei. În data de 30 organizăm un festival al diasporei la complexul Vatra în afara Chișinăului. Și este din nou o nouă modalitate pentru ei de a se întâlni, de a discuta, de a se vedea, de a vedea meșterii populari, de a procura anumite lucruri de care au nevoie atunci când promovează cultura noastră peste hotarele țării, de a invita încolo cetățenii statelor în care se află, cu care au venit acum în Moldova, deci oaspeții țării noastre, turiștii. Este pentru noi o modalitate de a promova turismul Republica Moldova. Am elaborat o broșură împreună cu Agenția Turismului cu cele mai importante, să spunem, locații turistice, pensiuni, inclusiv cu reduceri pentru ei pentru această perioadă. Deci noi utilizăm aceste 3 zile pentru a deservi, dacă doriți, mai multe scopuri și mai multe obiective. Și promovarea turismului, și apropierea lor de Republica Moldova, și menținerea contactului acesta cu Republica Moldova. Schimbarea anumitor stereotipuri în țară. Cam pe aceeași linie pe care mergem cu programul DOR, care se implementează chiar în aceste momente, în care 101 copii din diaspora au revenit în Republica Moldova, anume pentru a le menține, a le reconstrui legătura asta cu Republica Moldova.
Deci 28-23 august, zilele diasporei în Republica Moldova. 28-30, tabăra DOR pentru copiii părinților care muncesc peste hotare. Domnule Lutenco, o perioadă foarte lungă Guvernul a încercat să și instituționalizeze oarecum relația cu diaspora și iată s-a creat biroul pe care îl conduceți dumneavoastră, pentru că numărul celor plecați a crescut constant, iar comunicarea cu ei nu răspundea acestei creșteri. Iată, acum de ceva vreme există biroul pe care îl conduceți. Dacă v-aș cere o agendă de măsuri prin care autoritățile și-ar putea apropia diaspora, le-ar putea soluționa mai efectiv probleme concrete celor aflați peste hotare, care ar fi acestea?
Știți, este o întrebare foarte bună. O agendă de genul ăsta pe 10 ani înainte, la o agendă lucrăm acum, se va numi Strategia Diaspora 2025. Este într-adevăr un document prin care ne propunem să răspundem la această întrebare a dumneavoastră, dar mai mult decât atât la o serie de alte întrebări. Ce așteaptă guvernul de la diaspora? Cum vede diaspora ca participant la actul de dezvoltare a Republicii Moldova? La ce se așteaptă diaspora? Care sunt modalitățile de interacțiune care vor duce cel mai mult folos pe ambele părți, dar și dezvoltării Republicii Moldova și tot așa mai departe. Deci noi am implicat și specialiști de talie internațională, ne consultăm cu diaspora, cu cei mai diverși actori din diaspora, cei mai diverși actori de la noi și politici și din societatea civilă și o serie de ministerii cu care interacționăm. Și pentru moment, deci, lucrăm la elaborarea acestei strategii.
Da, ceva imediat. Ce credeți dumneavoastră că nu suferă amânare și ar trebui să fie rezolvat, poate chiar în cadrul acestor zile ale diasporei?
Bun, eu cred că, pe de o parte, noi ar trebui în continuu să valorificăm tot potențialul celălalt, toată cererea care există în diaspora pentru activități culturale, fiindcă anume aceste activități recrează podurile de legătură dintre concetățenii noștri și de pescătare și noi, fiindcă în momentul în care noi pierdem legătura cu ei, asta este practic a pierde un cetățean. Și asta mi se pare foarte important, trebuie să recreăm această legătură, să-i readucem în spațiu, hai să spunem, amintirilor, gândului despre Republica Moldova și așa. Pe de altă parte, noi avem nevoie de un mecanism împreună cu colegii de alte ministeri, să creăm un mecanism în care putem reacționa foarte rapid la situațiile în care concetățenii noștri se află sau pomenit într-un necaz sau au nevoie de un ajutor foarte urgent. Fiindcă de fiecare dată noi, bun, astfel de mecanism cumva îl improvizăm în dependență de situație, dar ar trebui să avem un mecanism care ar acționa permanent. Și asta tot cred că este o necesitate mai urgent. Și cred că în cel de-al treilea rând avem nevoie de mecanisme tot mai diversificate și mai diversificate prin care conaționalii noștri pot contribui la dezvoltarea țării. Fie că este vorba de diaspora bond, fie că este vorba de investiții în anumite afaceri, fie că e vorba de deschidere de afaceri, oricare, fie mai diverse modalități, fiindcă oamenii sunt foarte diferiți, nivelul lor de finanțare, dacă doriți, sau de bunăstare este diferit, statele în care se află este diferit, ei pot contribui în diverse modalități. De exemplu, la zilele diaspora organizăm și seminarul de politici cu data de 28, politici economice, în care vom avea 11 politici publice elaborate de către un membru a diasporei și un reprezentant al guvernului, deci au lucrat în echipă.
Ei deci filozofia ar fi nu neapărat să-i aducem acasă, că oricum ar fi un demers probabil inutil, dar să le folosim experiențele și potențialul.
Inclusiv asta.
Domnule Lutenco, noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Vă dorim o săptămână fructuoasă în continuare. Domnilor, vă reamintesc că am discutat cu Victor Lutenco, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Ftode.
Separatiștii proruși au prezentat mulțimii la Donețk zeci de prizonieri ucraineni forțați să mărșăluiască prin centrul orașului în bătaie de joc față de festivitățile de la Kiev de ziua independenței Ucrainei. Militarii din armata regulată ucraineană, capturați în timpul luptelor din estul Ucrainei, au fost aduși în centrul orașului în urletele mulțimii care scanda fasciștii și arunca în prizonieri cu gunoaie. La Kiev, președintele Petro Poroșenko a prezentat duminică o paradă militară marcând 23 de ani de independența Ucrainei. El a spus că Ucraina va aloca 3 miliarde de dolari până în 2017 pentru reechiparea armatei naționale, angajată de aproape jumătate de an într-un conflict cu rebelii proruși din estul țării. Statele Unite au confirmat că jurnalistul Theo Curtis, răpit în urmă cu 2 ani de filiala Al-Qaeda în Siria, a fost eliberat duminică. Eliberarea a fost facilitată de ONU și a avut loc la platoul Golan, unde Curtis a fost predat căștilor albastre. Cu câteva zile mai devreme, jihadiștii statului islamic au difuzat imagini cu decapitarea altui jurnalist ținut ostatic, James Foley. Iranul spune că forțele sale armate au doborât o dronă israeliană de spionaj deasupra locului unde se îmbogățește uraniu, Natanz. Nu există deocamdată vreo declarație din partea Israelului, care crede că Iranul poate folosi complexul Natanz pentru construirea armelor atomice și a amenințat frecvent să atace instalațiile nucleare iraniene. Republica Separatistă Georgiană Abhazia spune că aproximativ 60% din alegători au participat duminică la alegerile prezidențiale anticipate. 4 candidați au concurat pentru înlocuirea lui Alexandra Ankvab, care a fost forțat să-și dea demisia la 1 iunie în urma unor proteste. Toți candidații s-au pronunțat pentru relații strânse cu Rusia. Și la Kiev și-a început emisia prin satelit o televiziune de limbă engleză, Ukraine Today, care spune că va acoperi non-stop știrile ucrainene din perspectiva ucraineană pentru a contracara războiul informațional la scară largă care ar fi dus de presa de stat din Rusia.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știrile orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo vă așteptăm cu 2 proiecte noi ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul Mătăsii. 7:22, să vedem ce scrie presa astăzi. Vasile Gârneț publică în Ziarul Național un editorial intitulat Rafuri și tarife de toamnă electorală, în care se referă la artiștii momiți de Igor Dodon să cânte la întâlnirile lui electorale. Dodon a decimat lumea artiștilor basarabieni, scrie Gârneț. I-a momit cu bani, iar aceștia i-au cântat la mitinguri și congrese, îmbrățișând ideile socialiste ale angajatorului și slăvind Uniunea Vamală. Au urmat dezamăgiri, regrete, trădări, atacuri violente, scuze în presă și pe rețelele de socializare, mai scrie Gârneț. Suntem la început de campanie electorală, crede editorialistul. Caruselul dezamăgirilor și trădărilor abia și-a pornit turațiile. Își va dezlega punga pentru interpreți și tabăra europeană, dar, crede editorialistul de la Ziarul Național, chiar dacă banii nu au miros, una e să-i chemi pe scenă pe moldoveni să aleagă destinul european și valorile naționale și alta e să-i inviți înapoi în Uniunea Sovietică. Continuând șirul comentariilor ce s-au scris zilele acestea din abundență referitor la vizita lui Dmitri Rogozin la Chișinău, Petru Bogatu numește sadomasohiste întâlnirile oficialilor moldoveni cu demnitarul scandalos. Ce mai trebuia să facă Rogozin ca oficialii moldoveni să închidă ușa în nas, să-i tortureze, să-i împuște, să-i taie în bucăți, precum doctorul Hannibal Lecter în interpretarea actorului Anthony Hopkins, se întreabă Petru Bogatu. La ce le-a stat capul oare cercurilor guvernante de la Chișinău când au acceptat vizita? Se vedea doar de la o poștă că e o cursă, că Rogozin caută să fenteze sancțiunile occidentale și urmărirea penală ucraineană. În continuare, Petru Bogatu avansează următoarea versiune. În mod normal, el trebuia să fie, adică domnul Rogozin, trebuia să fie arestat de Garda Națională de îndată ce s-ar fi mișcat ceva mai la vest de Smolensk, primindu-l însă Chișinăul nu numai că s-a făcut de râs, ci și l-a ajutat să scuipe pe măsurile coercitive pe care le aplică Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a pune la respect Rusia. Am încheiat citatul din Petru Bogatu. O știre de pe Adevărul anunță că o persoană implicată în schema de spălare a peste 20 de miliarde de dolari a amenințat un reporter Rise Moldova din care se numește Iurie Sânduță. La doar o zi de la publicarea investigației, spălătoria rusească Moscova-Riga via Chișinău. Unul dintre reporterii Rise Moldova a fost amenințat de o persoană implicată în această schemă de spălare de bani, se arată în articol. Articolul investigației publicată de sub semnătura lui Iurie Sânduț se referă la cea mai mare operațiune de spălare de bani în Europa de Est, care l-ar fi implicat pe un vârf de-a lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii offshore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Revin la echipa de fotbal Zimbru Chișinău, care, iată, mai are de făcut un ultim pas pentru a ajunge în premieră în grupele Europa League. Am remarcat premenirea acestei echipe încă în primele meciuri europene din acest an, acelea cu o echipă macedoneană. După macedoneni, Zimbru i-a mai eliminat pe bulgarii de la ЦСКА Sofia și pe austriecii de la Grödig. Joi seara, în play-off-ul competiției, echipa din Chișinău a jucat cu grecii de la PAOK, o formație mult mai cotată și foarte puternică. Cine a văzut însă meciul, nu îl va uita prea repede, căci a fost o partidă memorabilă, încununată cu cea mai răsunătoare victorie a echipei chișinăuiene în cupele europene. Zimbru i-a învins pe greci cu scorul de 1-0, cu un eurogol marcat în final de Ștefan Burghiu. E, repet, cea mai mare victorie a Zimbrului în Europa, locul 372, conform ratingului UEFA, a învins locul 50 și o performanță care trebuie consemnată. Spuneam cu puțin timp în urmă că un antrenor nu foarte cunoscut, belarusul Kubarev, a reușit să facă din Zimbru o echipă compactă, care știe să se apere și să profite de ocaziile care se ivesc. Calificarea în grupele Europa League ar fi recompensată cu o sumă uriașă pentru un club moldovenesc. Există deci aspectul financiar pentru care Zimbru trebuie să lupte din răsputeri în returul din 28 august. Dacă va reuși, și asta e foarte posibil, sper să înțeleagă și alte echipe ale locului că lipsa investițiilor mari poate fi diminuată prin seriozitate și prin performanță. Ce vreau să zic? Ideea că nu se poate face nimic fără bani e corectă, numai până la un punct. Mai există și o altă idee, aceea că trebuie să transpiri, să muncești și niște bani ar putea să vină. Joi seara Zimbru ne-a oferit un mic miracol. Vom vedea pe 28 august dacă el se va transforma într-un miracol mare. Chiar și așa, microbiștii moldoveni au de ce să fie bucuroși.
Jurnalul de corespondent astăzi ne l-a expediat de la Bruxelles Dan Alexe.
Vama veche revelează foarte bine clasa de mijloc a României de azi, în special cea tânără. Aici în vamă găsim corp gol, lipsă de inhibiții combinat cu frustrare permanentă, socializare afectată dar reală, pretenții etichetate drept anarhism și porumb fiert la un euro știuletele. Cât despre mizeria reală și dezolantă a acestui sat intrat în mitologia claselor de mijloc, ea este, ca și dezastrul din cultura românească, în primul rând rezultatul nonșalanței eleganților tineri orășeni, modiste și artiști, care, după ce dansează desculți și umed dionisiac pe plajă, lasă în urmă sticle goale, chiștoace și bălți de bol alimentar nedigerat. Dezastrul nonșalant se întinde în toate, de la vestimentație la hrană. Improbabile arătări, livide, anorexice, cu unghii de mortișa din filmul Adam's Family și cu suflet de fetițe speriate, mănâncă în restaurante și terase unde mizeria este întreținută estetic. Hrana lor e compusă cel mai adesea din mici și shaorma, mâncarea națională a românului. Peștele e în general pane și a fost anterior sistematic congelat.
Doamna Alexe, după o vizită în satul Vama Veche de pe litoralul românesc, 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruci vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.